بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات. ومع اللقاء 16 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihnen Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns hier mit der segensreichen Vortragsreihe bezüglich den Auszügen und Vorzügen aus dem Leben der Gefährtinnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sind wir angekommen beim Vortrag Nummer 16. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mazala hadithuna masoolan ma'a umm al-mu'minin as-sawwama القوامة حارسة القرآن الكريم حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ما زلنا مع مشهد غيرتها، ما زلنا مع الموقف الذي من أجله طلقها النبي عليه الصلاة والتسليم ثم راجعها، وكانت مراجعة النبي لها لأسباب بيناها، منها أنها صوامة قوامة، ومنها أن الله أخبره أنها زوجته في الجنة، ومنها تكريما لأبيها الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا بطبيعة الحال جعلنا نذكر بعض الأسباب التي اعتبرها العلماء هي السبب في طلاقها. ثم بدأنا نقف أمام صورة التحريم لأنها تتعلق بهذا الباب العظيم، وقلنا نستخرج منها جملة من الفوائد التربوية والإيمانية. في الدرس الماضي اتعرفنا على هذه الصورة وعلاقتها بما قبلها، وهي صورة الطلاق. تعرفنا على موضوعها الرئيس وهو معالجة غيرة النساء، ثم الموضوعات التي تفرعت عن هذا الموضوع، وذكرنا العديد من الفوائد. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا في رحاب صورة التحريم، نستخرج عبرها وبعض فوائدها التربوية التي تسهم إسهاما كبيرا في إصلاح بيوت المسلمين واستقرارها. ما زلنا مع قول ربنا عز وجل مناديا نبيه الأمين عليه الصلاة والتسليم، معاتبا إياه عتابا عذبا رقيقا، هو عتاب الحب وعتاب التكريم. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وعلمنا أن هذا النداء هو نداء تكريم في عتاب رقيق عذب، فيكفي أن الله تعالى دعاه بهذه الصفة يا أيها النبي لبيان قدره ومنزلته. ثم جاء العتاب في صورة استفهام، وصورة الاستفهام تقلل من شأن العتاب لأنها تعطي المعاتب فرصة الإجابة والرد بدلا من التهمة المباشرة. فقال: لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم بيّن له السبب: تبتغي مرضاة أزواجك. وكأن الرب يقول نبي: هذا ليس بسبب، وهو أن تبتغي مرضاة الزوجة من أجل رضاها تحرم ما أحل الله لك، فهذا ليس بسبب. فكان عتاب فيه من الرحمة، فيه من الشفقة، وفيه من الرفق، وفيه من إظهار منزلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم في قول الله تعالى للنبي: لما تحرم ما أحل الله لك؟ معلوم أن تحريم الشيء يمنع شكره، فأنت عندما تحرم على نفسك شيئا كيف تشكر هذه النعمة؟ أنت حرمتها على ذاتك. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هو سيد الشاكرين للرب جل جلاله، كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه وتشققت قدماه، فلما سئل: لما تفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إذن هذا النبي الكريم الشكور للرب عز وجل كيف يحرم على نفسه نوعا من الحلال؟ هذا التحريم يؤدي إلى منع الشكر. لذا كان العتاب الرقيق: لما تحرم ما أحل الله لك؟ لذلك يقول الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير: تحريم ما أحل الله له يفضي إلى قطع كثير من أسباب شكر الله عند تناول نعمه، وذلك ينبغي إبطاله في سيرة الأمة. يعني لا تحرم على نفسك شيئا أباحه الله لك. ولذا من التنطع والتشدد الذي يقع فيه بعض من يدعي الالتزام أن يبدأ يمنع الحلال، يبدأ يضيق على الحلال ويوسع دائرة الممنوع. واضح؟ مثلا تجد بعض الإخوة، أذكر يعني أن أحدهم تقدم لأخت ليتزوجها، أخت فيها نوع تشدد وتنطع، فالأخ بعد أن رأها الرؤية الشرعية من أجل أن يستخير ثم يقبل على الزواج، جاءني متعجبا: يا شيخ، تفضل. قال الأخت: لما ذهبت إليها وتناقشت معها، فأنا كنت جايب علبة شوكولاتة كهدية، فقالت لي: الشوكولاتة طرف، وكيف تصرف وتجيب شوكولاتة؟ فضحكت وابتسمت، قلت: يا ولدي، إن كان الأمر كذلك فابحث لك عن أخت يعني تكون عندها فهم لدين الله رب العالمين. إيه يا ابني، جئت بهدية، إيه الشوكولاتة طرف ليه؟ ألم تقرأ هذه الأخت قول الله عز وجل: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ لماذا تمنع الحلال؟ ولماذا تقيد بهذا أول هذا النوع من أنواع التنطع؟ يا أختي، أنت لا تأكل الشوكولاتة، لا تأكلي، أنت حر، لكن لا تمنعيها على غيرك، ربما أنت زاهدة يحمد لك زهدك إن أردت أن تزهدي ولا تأكل الشوكولاتة مثلا، لكن أنا أكل الشوكولاتة، لماذا تمنعيها وتنسبيها للطرف والصرف فطبعا مثل هذه الأوضاع يعني تبقى غريبة شوية. فلما يجي القرآن ينزل سورة واسمها التحريم ويعاتب فيها النبي لأنه بس منع على نفسه أكل العسل أو شرب العسل، ده بيعلمنا احنا المنهج. هذا نبينا سيد الخلق خليل الحق الله عز وجل ينزل قرآنا يعاتبه في هذا العتاب عشان نتعلم يا اخي، علشان نتعلم. سبحان الله، عندما تقرأ القرآن تجد عجبا. الله تعالى في باب المباحات، أمور الدنيا من مطعم ومشرب وملبس، وسع الدائرة أوي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك عندنا قاعدة في الأصول تقول الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. يجي بعد يقول لك الشاي الأسود مش عارف إيه فيه ضرر يبقى حرام. يا ابني مين قال لك إن الشاي حرام؟ الله يصلح حالك. لماذا تحرم ما لم يحرمه الله؟ واضح؟ واحد تاني شوية يجيب لك حاجات كده في بعض المشروبات، نقول له يا ابني الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. هل المشروب ده فيه الكحول؟ قلنا لك حرام؟ لا، حرمك الله. طب بتحرمه أنت ليه؟ هل المشروب ده نجس عشان نمنعه؟ لا، طب أنت بتمنعه ليه؟ خلاص؟ فننتبه لهذه الأبواب العظيمة من الفقه. فأنا عندي قاعدة تقول الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، يعني كل ما شئت من المباحات والبس ما شئت من المباحات. وهذا منهج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أن عددهم كان 6000 تقريبا. كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الصحابة، وظهروا في منطقة في قرية اسمها حروراء بالقرب من الكوفة، عشان كده من ضمن أسمائهم الحرورية. ابن عباس ذهب إلى علي بن أبي طالب واستأذن منه أن يناظرهم، أن يناظرهم، فأذن لهم. ابن عباس من فقهه أنه عارف أن اتباع الأهواء تقود للتنطع والتشدد، فإذا به يلبس أفضل ثياب وأجمل الثياب وراح له. بمجرد بس أن دخل عليهم أنكروا عليه، ماذا تلبس يا ابن عباس؟ قال ولم تنكرون علي؟ لقد رأيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يلبس أفخر الثياب اليمنية. أنا شفت النبي بيلبس أجمل الثياب الرجال من اليمن عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم استدل لهم بقول الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هكذا المنهج، هكذا الدليل، هكذا يكون العلم. فأنا عندي الأصل في الأشياء الإباحة، خلاص أنا باكل كذا بشرب كذا بلبس كذا، ما تجيش تقول ده طرف. لماذا؟ شوف حتى أبو ذر الغفاري الصحابي رضي الله عنه لما أنكر على بعض الصحابة أنهم عندهم كثرة أموال وبدأ يضيق عليهم ويشدد عليهم في الوعظ والنصح وبدأ يضيق على الصحابة، أرسل له عثمان بن عفان وكان خليفة، قال يا أبا ذر إن الله تعالى يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وذكر له الآية وعقوبتهم. ثم قال أبا ذر إن المال إذا أخرج صاحبه زكاته لا يعد كنزا. مدام بيطلع زكاة المال حتى وإن جمع مال الدنيا كله لا يسمى كنز. لماذا؟ لأنه أدى حق الله في المال. الله له حق في المال، اجمع ما شئت من مال بطرق مشروعة، ولكن نقول لك خرج زكاة المال لأن ده حق الله في المال حتى وإن كثر مالك بقى خلاص. فما تنكرش على إنسان ربنا من عليه بنعمة المال خلاص، وتقعد تقول له كيف ومش كيف. مثلا فلان عنده من المال الكثير، ركب سيارة فارهة مثلا ثمنها 1,000,000 جنيه مثلا أو 1,000,000 يورو مثلا، خلاص تيجي أنت بتنكر. استنى أقول لك انتظر بس، 1,000,000 يورو ده من ماله يساوي قد إيه؟ يعمل حاجة ما يسويش حاجة خالص، ده راجل زي ما أنت تقول مالتي ملياردير. يبقى 1,000,000 يورو بتاع ده هو قدمه عشان يجيب سيارة بالنسبة له لا شيء. فما تقصهوش عليك أنت وعلى شدة حالك أنت وفقرك أنت. لماذا؟ يا إخوة أحيانا أرباب الأعمال في الدنيا والوجهات تقتضي ظروفهم أشياء معينة بعينها. مثلا هو في محيط رجال أعمال وحيتان كما يزعمون، أقل واحد منهم بيركب عربية مش عارف بكذا، لو هو كان أقل يؤثر على إيه؟ سير عمله ومنزلته بين الناس، وربما يكون من الصالحين، لكن تتطلب ظروفه أن يفعل كذا. وأنا عاصرت بعضهم وعايشتهم وكنت أنكر قديما، لكن لما علمت حالهم علمت أنهم محقون في هذا. أما الشيخ مثلا، أنا في بيئة أنا لا أحب أن أركب هذه السيارة، لكن الظروف تتطلب مني أن أركب هذه السيارة، لأن في محيط معين لابد أن أنا أفعل ده، ما دام في المباح خلاص ما نقدرش ننكر عليه. فقبل أن تنكر لابد أن تتعلم. فهكذا علمنا عثمان رضي الله عنه، قال له: المال الذي يخرج صاحبه زكاته لا يعد كنزا، يعني لا يدخل في الممنوع ده اللي ربنا حذر منه، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. مش ده، ده خرج زكاة المال ولا لا؟ نعم خلاص، لكن عنده الكثير. خلاص، المانع مثلا لمثل هذا الرجل اللي عنده من المال ربنا من عليه، ودي منن، انه يعيش في قصر مثلا، ايه المانع اللي يمنع؟ واضح، عنده الكثير. تقول ما في فقراء، هل هو منع حق الفقير؟ وده السؤال. ان منع نذكره بالله، لا ما منعش، يفعل الخير ويفعل كذا ويفعل كذا ويزكي ماله ويعطي. خلاص، انت بتنكر عليه ليه؟ وذلك بعض الاخوه للاسف من ضيق فهمهم وعدم علمهم مثلا يجيب لك مثلا وليم الطعام لبعض البلاد في الخليج مثلا، قاعدين امامهم مثلا مائده كبيره جدا جدا فيها ما لذ وطاب من الطعام، ويجيب لك جنبها مثلا صوره ايه، اطفال في الصومال مثلا يجدون الطعام، يقول لك شفت الطرف وشفت، مش حرام عليهم؟ وما ادراك ان هؤلاء الجالسين على الطعام لم يؤدوا شكر النعمه وفعلوا لهؤلاء ما لم تعلمه انت. هل تعلم؟ لا. طب بتنكر لي؟ ما ادراك، لعلهم قاموا بما يجب عليهم، أدوا حق المال وزكوا أموالهم وأنفقوا. وأنا أعرف بعضهم والله يا إخوة يفعلون خيرات لو ظللنا نتكلم عنها عمرا لعجزنا عن ذكره، من أموالهم ومن عطاياهم، ولكن بينهم وبين ربهم. طب أنت بتنكر ليه بدون علم؟ واضح؟ فإحنا القرآن يعلمنا الآداب دي. لذلك نقول يا إخوة أن العصمة من الزلل بالعلم، أنك تكون على علم. الخطأ بيجي منين والخلل؟ من الجهل وعدم العلم. خلاص، وربما الوليمة اللي هم دي وليمة عرس مثلا، وليمة ايه؟ عرس، وصاحب العرس رجل سري يريد أن يكرم أضيافه، واضح؟ ففعل وليمة ضخمة، فتيجي أنت تصور وتنشر، ويمكن المدعو ده يعني اللي قاعد بياكل ده فقير ومحتاج، ولكن يستره ثيابه، فكم من فقير يلبس ثيابا طيبة وأنت لا تشعر به، واضح؟ قاعد يأكل. خلاص، فلماذا أنت تنكر بلا علم؟ فنحن لا ننكر هذا، بل يا سيدي بلاش، ما احنا هنا في الولائم في مساجدنا أخ بيعمل عقيق، صح؟ بيعمل لكم أطيب الطعام، وبنقعد وبناكل. تيجي أنت بقى تصور الشيخ وقاعد مثلا بيقيم سنة بين الإخوة وسنة العقيق، أهو شفت الشيخ عمال يأكل إيه والناس مش لاقيين، واضح؟ فهذا الخلل، هذا هو الخلل. خلاص، ويمكن ما بنعودش القعدة دي غير كل سنة مرة مثلا. خلاص، وتيجي بقى صاحبنا اللي هو عنده خلل معين يقول لك ادي يا عم الناس عاملين يملفطونهم، واخواننا في فلسطين واخواننا في سوريا واخواننا في، صح؟ ودي مشكلة خطيرة جدا نافع عند بعض الناس بسبب الجهل. نقول لك طيب خلاص، لو كان الأمر كما تزعم لتعطلت حياة الناس جميعا يا إخوة. لو كان من أجل مثلا بيئة فيها فقر معين كل الناس يحرمون من الطيبات تتعطل الحياة كلها. إما فين عبادة الشكر وعبادة الصبر؟ من الذي يبتلي ومن الذي يعطي؟ الله عز وجل أعطاك أنت نعمة وسلبها من غيرك، لماذا يختبر فيك أنت الشكر؟ تطلع زكاة المال ويرق قلبك فتعطي، ويختبر في الثاني الصبر على الضيق والقرب عشان ربنا يرفعه ويأجره. فحكم، لو احنا بقى كل امر هنعطله من اجل شيء معين، زي بعضهم احيانا يستدل ببعض المواقف اللي هي باب نوع الورع على انها احكام، لا مثلا ياتون يقولون مثلا ان صلاح الدين الايوبي رحمه الله لما كان بيت المقدس في قبضه الصليبيين منع على نفسه وحرم على نفسه الضحك أو الابتسام، ماشي كده. ولما جلس بين بعض جنده فرأوا حزنه، فأراد بعضهم أن يخفف عنه، فقال له دعابة فلم يبتسم، فقال: يا قائد المسلمين، لما لم تبتسم؟ قال: كيف أبتسم والمسجد الأقصى بأيدي الصليبيين؟ ويبدأ البعض يحرم الابتسام. كيف بقى الآن نبتسم ونضحك ومثلا الأمة فيها وفيها وفيها؟ نقول له: انتظر بس، الله يبارك فيك، في زمن النبوة ألم يكن هناك ضيق وكرب في كثير من الأجزاء المحيطة بالنبي؟ طيب هل النبي غابت عنه بسمته؟ أبدا، كان لا يرى إلا بسام. إيه علاقة البسمة بحزن؟ قد يكون حزن يملأ قلبي وأنت لا تشعر، لكن أنا أطبق هدي نبيي، لابد أن أكون بساما. هذه سنته وهذه طريقته. فما تقولش بقى صلاح الدين منع البسمة، نقول لك هذا نوع من أنواع الورع لا تلزم به الأمة، إنما الأمة تلزم بمنهج النبي، حتى وإن فعل صلاح الدين، حتى وإن فعل الصديق وعمر، خلاص رضي الله عن عبد الله بن عمر أو ابن عباس عندما قال في مسألة قال رسول الله، فبعضهم كان ابن عمر، قالوا له: أبوك يقول خلاف ذلك. شوف أبوه، قال لهم: ومن أبي؟ شوف السؤال، سؤال تعجب. قالوا: أبوك عمر. قال: ويلكم، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ شوف عظم التمسك بالسنة يا إخوة. حتى وإن قال عمر مثلا أمرا خالف فيه النبي، هل نأخذ بقول عمر؟ الإجابة لا، نأخذ بفعل النبي، وده عمر، وعمر لا يمكن أن يخالف النبي، لكن ربما في مسألة لم يصله النص فاجتهد رأيه، ماشي. فما تجيش تقول لي مثلا فلان عمل، نقول لك لا، النبي عمل، حجتنا النبي، حجتنا المنهج يا إخوة. فالنبي كان يرى إلا بسام. أنت بتمنع الناس يبتسموا أو يضحكوا ليه؟ سيب الناس خلاص، الأمة لا تنصر ببكاء أو حزن، الأمة بتنصر بمنهج وعمل خلاص. وذلك شوف، أنتم تتذكرون يعني كده قصة الأندلس، وعندما سقطت وآخر أمرائها خارج بيبكي، ماذا قالت له أمه كان فيها حكمة؟ قالت: يا ولدي، ابكي بكاء النساء، ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. يدي مش بالبكاء تعود الملك، خلاص الملك ضاع، ضاع الملك بسبب إيه؟ البعد عن المنهج. لو كنتم على المنهج ما ضاع ملككم خلاص. إذن أي انكسار في الأمة سببه خلل معين في الأمة، فلا تلقي باللوم على من يطبق المنهج، يبتسم أو ينشرح صدره، وإلا تتعطل الحياة ابني، ما يبقاش في حياة. لو مع كل موقف هنقف ولازم بقى الكل يحزن والكل يبكي، طب قدمنا إلى الدين، ابكي للصبح ويحزن للصبح، ويعمل نفسك شايل هم الأمة ولم تقدم لها عملا. الهم يدي مش بالحزن. الله نهى نبيه عن الحزن: ولا تحزن عليه، ولا تكن في ضيق مما يمكر. النبي عايز يدخلهم الإسلام وحزين، لا ما تحزنش، طب بيمكروا بينا ولا تكن في ضيق مما يمكر. هكذا المنهج يا إخوة. فدايما نقول نكون رجعين للمنهج، ما تتعجل بالإنكار في أمر أنت لا تعرفه ولا تحسنه ولست من أهل العلم، فكم ضيقنا على من حولنا بسبب جهلنا. أقول لك أبدا، الله أباح أشياء لحكمة. فذا جاء في الأثر بعد أن من الله على النبي أيوب بالشفاء وعاد له الأهل والمال: إذا بالسماء تمطر جرادا من ذهب على أيوب، ماذا يصنع أيوب؟ بدأ يملأ حجره، احنا ادينا لك المال والأهل. فأوحى إليه ربه: يا أيوب، ألم تكتفي بما أعطيناك؟ احنا أعطيناك مال وأعطيناك كذا، بتجمع الذهب تاني ليه؟ قال: يا رب، هذا من فضلك ولا غنى لعبدك عن فضلك. الله أكبر، شو الفهم، فهم الأنبياء. الغيث ده جه من عندك خلاص، أنا لا غنى لي عن فضلك. رب إني لما أنزلت علي من خير فقير. فكل ما جاءك عن الله احمد الله عليه ولا تستغني عن فضل الله. واضح؟ وهكذا نقول يا إخوة دائما أبدا ننتبه لهذه الأحكام وهذه المفاهيم الإيمانية. فما تقولش مثلا هنا كذا وهنا كذا، لازم يكون هنا كذا وهنا كذا. إن دي حكمة الله عز وجل، ابتلنا بنعمة وابتلى غيرنا بنقمة ليختبر فينا الشكر ويختبر فيهم الصبر، يختبر فينا هل نقوم بواجبنا أم نقصر، ويختبر فيهم هل ينظرون إلى أعمالهم وسبب انكسارهم من خلل في المنهج وخلل في العمل ويجبر هذا الكسر بالعودة والتوبة والإنابة وخدمة الدين أم لا. فهي حكم. واضح؟ لذا قال لما تحرم ما أحل الله لك، ده بيخاطب النبي. نعم.
Wir machen weiter mit der Kurzbiografie von Hafsa radiallahu anha, die Tochter des Propheten Muhammad, die Tochter von Umar radiallahu anhu. Wir haben in den letzten Unterrichten erwähnt, liebe Geschwister, dass sie geschieden worden sind und dann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie wieder zurückgenommen hat als seine Ehefrau. Und ebenfalls haben wir erwähnt, dass dies aus verschiedenen Gründen passiert ist. Der erste Grund, den wir erwähnt haben, dass er von Allah azza wa jalla offenbart bekommen hat, dass sie eine fastende, betende Person ist. Zweitens, dass er ihm gesagt wurde, dass sie seine Frau im Paradies ist. Und drittens, aufgrund des Stellenwerts ihres Vaters von Umar radiallahu anhu. Dann haben wir, liebe Geschwister, über Surat al-Tahrim und Surat al-Talaq gesprochen, was der Zusammenhang zwischen diesen zwei Suren ist. Und wir haben uns etwas mehr vertieft in Surat al-Tahrim. Surat al-Tahrim, liebe Geschwister, ist Surah Nummer 66, bedeutet also Tahrim zum Deutschen, sinngemäß übersetzt, ist das Verbieten. Allah Azza wa Jalla sagt, im Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen, O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen, und Allah ist allvergebend und barmherzig. Wir haben mehrmals über diesen Vers gesprochen, liebe Geschwister, das nur als kleine Generalwiederholung. Wir haben gesagt, dass Allah Azza wa Jalla den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anspricht, indem er gesagt hat, O Prophet, nachdem Allah Azza wa Jalla ihm gleich diese Frage stellt, wieso er etwas tut, was er nicht hätte tun dürfen, hat er ihn aber trotzdem mit O Prophet angesprochen, um sozusagen seinen Stellenwert nochmal zu verdeutlichen. O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat? Dies, liebe Geschwister, haben wir ebenfalls im vergangenen Unterricht angesprochen. Und zwar ist das eine schöne Art und Weise, dies anzuwenden, indem man zuerst mal nach einer Situation, die in einer Fragestellung danach Fragen tut. Indem man nicht direkt jemanden bloßstellt oder anprangert, warum er das und das gemacht hat, sondern dass man das in der Art und Weise einer Frage stellt, indem er ihm gesagt hat, O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat? Und dann hat Allah Azza wa Jalla im selben Vers darauf folgend gesagt, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen. Als würde Allah subhanahu wa ta'ala ihm damit sagen wollen, O Prophet, warum hast du das verboten, was dir Allah erlaubt hat, indem du die Zufriedenheit deiner Gattinnen möchtest. Als würde Allah Azza wa Jalla ihm damit sagen, auch wenn du das getan hast, um die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen, dann ist dies immer noch eine Sache, die nicht erlaubt ist, dass du etwas verbietest, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich als erlaubt erklärt hat. Denn liebe Geschwister, das ist eine gewaltige Sache, wenn man eine Sache verbietet, was Allah azza wa jalla einem eigentlich als erlaubt erklärt hat. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist damit die unterbliebene Dankbarkeit für die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala etwas gegeben hat, was für dich als erlaubt erklärt wurde, und du verbietest dir selbst diese Sache, dann kannst du nicht dankbar sein für diese Sache. Wir haben gesagt, dass der Grund dafür, sei es jetzt der Beischlaf mit der Frau seiner Rechten, oder sei es jetzt der Grund, wie wir ihn erwähnt haben, dass er Honig für sie selbst verboten hat. Wenn, gehen wir jetzt davon aus, von dem Beispiel mit dem Honig, wenn du dir verbietest, den Honig zu essen und der Honig eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann wirst du unmöglich die Dankbarkeit für diese Gabe finden. Warum? Weil du es dir selbst verboten hast. Das heißt, du kommst nicht in den Genuss, diese erlaubte Sache zu essen oder zu dir zu nehmen oder wie auch immer. Und folgedessen wirst du auch nicht dankbar sein dafür. Und das ist auch ein Anzeichen, das man heute sehr oft wahrnimmt. Es gehört zu den Zeichen des sogenannten
religiösen Fanatismus oder Extremismus, in dem man Dinge für sich selbst verbietet, die Allah subhanahu wa ta'ala einem eigentlich erlaubt erklärt haben. Und das ist oftmals ein Zeichen, wie wir erwähnt haben, für diesen Extremismus, dass man eine Sache, die dir Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, ja, Allah azza wa jalla hat es dir erlaubt, egal was es auch ist, aber es ist erlaubt von Allah subhanahu wa ta'ala, dann gehst du hin und verbietest dir diese Sache. Du verbietest sie dir und als Grund nennst du beispielsweise die Lage der Umma und wir können nicht so machen und wir können nicht im Restaurant sitzen und essen, während es Menschen gibt, die hungern und so weiter und so fort. Ja, nee, ganz egal, wie legitim das Ganze ist, aber es ist nicht erlaubt, sich etwas zu verbieten, was Allah azza wa jalla einen erlaubt erklärt hat. Und da gibt es die goldene Regel, liebe Geschwister, in den Usulien, in den Fundamenten der Religion, diese besagen, dass was die Nahrung, yani was das Essen und Trinken angeht und die Kleidung, ist alles erlaubt, solange es kein Verbot ausgesprochen worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was die gottesdienstlichen Handlungen angeht, ist alles verboten, außer das, was geboten worden ist von Allah oder dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir sagen, was Essen und Trinken und Kleidung angeht, ist alles erlaubt, außer das, was dir Allah azza wa jalla verboten hat. Das heißt, du bist nicht dazu angehalten oder verpflichtet, wenn du jetzt ein Glas Wasser bekommst, dass du danach fragst, yani, was ist mit diesem Wasser, was ist da drin, kann es sein, dass da irgendwie Alkohol drin ist oder sonst irgendwas oder welche Frage auch immer. Solange es eine Sache ist, die eindeutig erlaubt ist, yani, dass da nichts drin ist und nichts vorhanden ist, darfst du es zu dir nehmen. Und genauso wie beim Essen, yani, du brauchst keine Theorien aufzustellen, das kommt daher und das daher und dann kann es sein, dass es verboten ist und ich habe mal gehört, dass da etwas beigemischt wird und so weiter und so fort. Solange es keine klare Ansage gibt, dass diese Sache verboten ist, ist sie für dich erlaubt. Bei Essen, bei Trinken und bei deiner Kleidung. Das heißt, wenn du jetzt hier sitzt und dir wird etwas serviert zum Essen und beispielsweise ist es vom Schwein, dann musst du nicht noch großartig nachfragen. Es ist klar, das ist ein klares Verbot von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber sonst, liebe Geschwister, egal was es zu essen oder zu trinken oder die Kleidung angeht, solange kein Verbot ausgesprochen ist von Allah subhanahu wa ta'ala oder etwas gekommen ist über die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann ist dir diese Sache erlaubt. Und bei den gottesdienstlichen Handlungen, wie wir erwähnt haben, ist es genau das Umgekehrte. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Erlaubte, ist es sehr, sehr zahlreich. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Erlaubte sehr, sehr zahlreich gemacht. Und das ist auch eine Sache, die wir sehen, liebe Geschwister, in der Geschichte von Ibn Abbas, radiallahu anhuma, als er die Khawarij debattiert hat, jazakallahu khairan, als er die Khawarij herausgefordert hat, zur Zeit, yani, in dem dieser Krieg angefangen hat und diese Meinungsverschiedenheiten, und er zu einem Ort gegangen ist namens Harura. Und deswegen ist das auch ein Kürzel, wie man die Khawarij nennt, weil sie sich in diesen Orten getroffen haben. Ist eben Abbas radiallahu anhu mal hingegangen mit den schönsten seiner Kleidern. Und das Erste, was diese Khawarij gemacht haben, wie wir gesagt haben, ja, die Anzeichen von Extremismus, indem sie ihn ja, angeprangert haben, wieso er eine solch tolle Kleidung trägt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit debattiert, indem er ihm gesagt hat, wahrlich, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dieser und tollen und schönen Kleidung gesehen. Das heißt, wenn wir das sehen, dann manchmal in der Religion oder oftmals, was uns fehlt, ist einfach nur das nötige Wissen. Deswegen argumentieren wir auch oftmals falsch oder tun Menschen anprangern oder bloßstellen aufgrund des fehlenden Verständnisses in der Religion. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der sich gut kleidet, der eine tolle Kleidung trägt, der immer ein tolles Parfüm an sich hat, der ja, nee, sein Vermögen lebt, der vielleicht sich ein tolles Auto kauft oder sich ein tolles Haus gekauft hat oder eine tolle Einbauküche gekauft hat für was weiß ich wie viel Euro oder wie auch immer. Ja? Das ist nicht direkt, oder oftmals sind wir heutzutage so eingestellt, dass wenn ich einen Bruder sehe, der beispielsweise ein 50.000 Euro Auto kauft, dass ich ihn direkt anprange und ihm sage, wie kannst du dir dieses Auto kaufen, solange es die Muslime in Palästina beispielsweise sind erdrückt oder die Muslime in Syrien oder die Muslime in Burma oder Somal und sie haben Hunger und so weiter und so fort und du fährst ein Auto von 50.000 Euro. Wer sagt dir in diesem Moment, dass dieser Bruder, den du hier gerade anprangerst wegen seinem 50.000 Euro Auto, wer sagt dir, dass er nicht schon bereits in seinem Leben so viel gespendet hat für diese Menschen, wie du es vielleicht in deinem Leben niemals erreichen wirst. Du hast ja keine Garantie dafür. Das kann ja, denn oftmals, du siehst ja nur das Offenkundige und du handelst ja nur nach dem, und du urteilst ja nur nach dem Offenkundigen. Offenkundig ist für dich, er fährt ein 50.000 Euro Auto, ja, und im Umkehrschluss denkst du dir direkt, das waren bestimmt seine letzten 50.000 Euro und er hat sich ein Auto gekauft, anstatt es zu spenden. Aber wer sagt dir, dass 50.000 Euro auf seinem Bankkonto vielleicht nur eine Stecknadel im Heuhaufen ist oder wie auch immer, dass das viel, viel zu wenig ist, dass er Tausende oder Millionen von Euro hat. Und er kauft sich dieses 50.000 Euro Auto und er spendet für die Armen und für die Bedürftigen und macht A'mal al-Khayr, Taten des Gutes, des Guten, wie du es vielleicht niemals in deinem Leben tun wirst. Das heißt, wir sollen uns auch nicht zu sehr blenden lassen, indem Bilder in sozialen Netzwerken kursieren, indem man eine Personen sieht, die nach den Kleidern der Saudis oder der Khalid-Gebietes angezogen sind und vor ihnen sind Riesenteller mit Reis und Lämmer und so weiter und so fort. Und dann nehmen sie ein kleines Bild von hungernden somalischen Kindern und machen es nebendran und sagen, wie kann man so essen, während es Menschen gibt, denen es so geht. Aber vergleich du dich selbst mal mit diesen Menschen. Du isst ja auch den ganzen Tag und du isst gut und du isst lecker und du isst das, was dir gefällt. Aber gibst du den Armen oder nicht? Und wer sagt dir, dass diese Person, die du siehst, die vielleicht vor einem Riesenteller sitzt, dass er vielleicht nur ein Gast ist in diesem Haus, dass er eingeladen worden ist zu einer Walima oder wie auch immer und der Gastgeber sie so großzügig gespeist hat? Und wer sagt dir, dass diese Personen nicht schon immer und ihr Leben lang gute Taten vollziehen wie du und ich und eine Gemeinschaft von Menschen es vielleicht nie in ihrem Leben tun werden? Deswegen sollte man, liebe Geschwister, gewisses Wissen haben in den Grundsätzen der Religion und gewisses Wissen haben in den Fundamenten der Religion, dass man nicht eine Aussage tätigt, die man vielleicht später bereuen wird oder ähnliches, sondern dass man immer sich bewusst ist, zurückkehrt zu den Wurzeln der Religion. Ja, wer sagt dir, dass diese Person nicht spendet oder wie auch immer, nur weil er einen teuren Lebensstil lebt. Deswegen sehen wir auch beispielsweise, wie sie sagen, der Herrscher namens so und so in einer Zeit, in der Al-Quds von den Zionisten erobert worden ist und er gefragt wurde, warum er nicht lächelt und einer in der Runde ihm einen Witz erzählt hat und dieser Herrscher konnte nicht lachen und man sagte ihm, wieso kannst du nicht lachen? Und er sagte, wie soll ich lachen können, während Al-Quds in den Händen der Zionisten ist und so weiter und so fort. Ja, das ist vielleicht seine Sorge zu diesem Zeitpunkt. Aber unser Maßstab ist nicht irgendein Herrscher, unser Maßstab ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es auch schon Unterdrückung. Die Unterdrückung, wie wir sie uns nur schwer vorstellen können, dass sie bei lebendigem Leibe gefoltert worden sind und angesteckt worden sind und so weiter und so fort. Warum? Weil sie Muslime waren. Aber trotzdem wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder lächelnd durch die Gegend gegangen ist und vielmehr gesagt hat, dass ein Lächeln eine Sadaqa ist. Das heißt, wenn wir uns daran orientieren, sind nicht irgendwelche Herrscher, die gesagt haben, wie kann ich lachen, während es den Muslimen so schlecht geht und so weiter und so fort. Sondern unser Maßstab ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der ist in den düstersten Zeiten lächelnd durch die Gegend gegangen. Deswegen sollte man uns an ihm messen. Und oftmals, liebe Geschwister, und das ist sehr, sehr oft ist das Fakt, die Personen, die so reden, die haben ein heuchlerisches Mitgefühl. Diejenigen, die da sitzen und sagen, boah, wie können die arabischen Herrscher so leben und Gold tragen und essen und so, und sobald, solange es den Muslimen schlecht geht, oftmals ist das ein heuchlerisches Mitgefühl, weil diese Menschen vielleicht, obwohl du sie anprangerst, du vielleicht selbst nie für diese bedürftigen Menschen gespendet hast. Ja, du sitzt da, wie kann diese Familie, diese arabische Herrscherfamilie so machen und so machen und so machen. Vielleicht, wenn er 1 Euro gespendet hat, ist es vielleicht mehr, als du es in deinem ganzen Leben gespendet hast. Deswegen, liebe Geschwister, unser Mitgefühl sollte nicht heuchlerisch sein. Ja, unser Mitgefühl sollte anhand von Taten gemessen werden. Wenn du hingehst und täglich für deine Geschwister Dua machst und du spendest und du gibst und du hilfst, dann bist du erstmal vielleicht in der Position zu sagen, die Muslime müssen sich ändern und wir müssen mehr spenden und so weiter. Aber solange du zu Hause sitzt und du machst nichts und du zeigst mit dem Finger auf andere und sagen, guck mal da und guck mal da und guck mal da, guck dich zuerst mal an, was du gemacht hast für diese bedürftigen Menschen, bevor du auf andere Menschen zeigst. Deswegen, liebe Geschwister, ganz egal, was man von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, diese Gaben von Allah azza wa jal, er hat sie uns gegeben, damit wir dankbar dafür sind. Und eins sollten wir uns merken, ganz egal, wie traurig sich das anhört, es wird immer Arm und Reich geben. wird es immer geben. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Reichen Reichtum gegeben, um zu gucken, ob sie dafür danken. Und er hat den Armen Armut gegeben, um zu gucken, ob sie in dieser Situation geduldig sind und versuchen, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich davon nicht blenden lassen, von diesen falschen Maßstäben und falschen Aussagen und so weiter und so fort, sondern der Maßstab sollte der Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein.
أيضا من أسباب هذا العتاب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أنه من المعلوم أن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وأفعاله تشريع للأمة، فلو أقر النبي على هذا لأصبح تحريم الحلال والمباح من أجل إرضاء بعض الناس عبادة، وهنا تتعطل الحياة. لو أنا عايز أرضيك أمنع على نفس الحلال هتتعطل الحياة. مثلا حضرتك بترى أن الجلابة اللي الشيخ سيد لابسها دي غالية الثمن وباهظة الثمن، فكيف الشيخ يلبسها مثلا يعني؟ صح؟ فأنا عايز أرضيك أحرم على نفسي لبسها، خلاص كده؟ أن الجلابة غالية، هي فعلا غالية، هم قالوا لي أنها غالية، أنا ما أعرفش ثمنها كام لأنها جاية لي هدية، وأنت ما تعرفش أنها هدية. ودائما اللي بيهدي يحب ان يشوف هديته على من اهداه له، واحنا مقصرين في هذا الباب. مثلا واحد يجيب لك هديه تروح انت شايلها، ما انا اجيبها لك ليه؟ عايز اشوفك لابسها. انا بفرح لما اجيب لك هديه واشوفك ايه لابسها ولا ايه. اي انسان بيقدم هديه كده، بتجيب مثلا هديه معينه، يعني مثلا الخاتم اللي انا لابسه ده، انا اصلا لما جيت كنت جايب لنفسي خاتم من مصر كنت بحبه جدا، لكن اخي برهان الله يبارك له راح يعمل عمره فجاب لي معاه الخاتم ده من هو جاي من العمره هديه، خلاص، مع ان الخاتم الثاني من ناس عزيزين جدا على قلبي من اهل بيتي، فاستاذنت منهن بالهاتف، اخويا برهان جاب لي خاتم جديد فانا هستاذنكم لان صاحب الهديه يحب ان يراها على من اهداه له، فهستاذنكم ان انا اخلع الخاتم وألبس. نعم ابتسم، البس خاتم الأخ اللي جايبه لك، ما يحب يشوف. هذه طريقة لازم نتعلمها. أنت جبت لي هدية الآن، بتحب أن تشوفها علي، ولا أنت تقول لي وأنا دسها؟ يبدأ أصحابنا يترقب كده، أمتى الشيخ هيلبس الجلابة اللي أنا جبتها له؟ ماشي كده؟ حقه ولا مش حقه؟ حقه، ما جايبها لك ليه؟ فانت مش عارف يقول لك الشيخ لابس جلابيه مش عارف ثمنها يجي 50 يورو مثلا، يعني ما ممكن يجيب له حاجه رخيصه، يعني ليه الاسراف ده؟ هو ده مش فاهم المسكين. نقول له انا مش اشتريتهاش، وبرده انا بشتري الغالي كمان على فكره، حقي. لسه بتكلم معك الان اللي بينكرون هؤلاء، يقول لك ده فلان جايب سياره مثلا ب 150 الف يورو. نقول له انتظر، انت عندك سياره ايه؟ يقول لي ده انا عندي عربيه جولف على قدي. كم ثمنها؟ ب10,000 يورو. رأس مالك كام؟ ما عنديش غيرهم. ده انت مصرف عن اللي جاب ب150,000 ده. ليه؟ لان اللي جاب عربية ب150,000 يورو ده عنده رصيد في البنك 1,000,000 يورو. فهمني؟ يعني هو طلع كام؟ جزء يسير من ماله اشتري بيه سيارة. انت حضرتك خدت رأس مالك كله ويمكن استلفت. يبقى انت اللي مصرف مش هو. اذا كنا هنقارن بقى، يبقى الجولف بتاعتك دي اسراف والبورشة بتاعت ده مش اسراف. ايه رأيك؟ يا عم الشيخ ده انا ما كنتش فاهم. والله ما انتش فاهم انت، ما دي ده الجهل. مش هو النبي قال رب درهم سبق 1,000 درهم؟ ما وقفتش انت من الحديث ده وتدبرت ازاي عبد الكريم لا يملك الا درهمين فقط. جه المسجد كلمنا عن الصدقة راح مطلع منهم ايه؟ درهم. خلاص كده؟ محمد الله يبارك له عنده 1,000,000 درهم. احنا اتكلمنا عن الصدقة راح مطلع 1,000 درهم. من كام؟ من 1,000,000. خلي بالك. وده معاه كام؟ درهمين بس. طلع منهم ايه؟ يبقى محمد لما طلع لنا من ماله ما يقرب من 5% من المال اللي عنده، صح؟ انما عبد الكريم طلع كام؟ 50%، نص ماله، كانوا معاه 2 درهم بس، صح؟ فطلع منهم درهم، يعني طلع قد ايه؟ 50%. عشان كده قال لك رب درهم سبق 1,000. يبقى حضرتك بقى اللي عمال تنكر على واحد مثلا راكب عربيه فخمه 58,000 يورو مثلا. نقول لك انتظر، انت عندك سيارة ايه؟ والله ده انا جايب سيارة على قد يا عم الشيخ. بكام يا؟ ب 5000 يورو بس. كلام جميل. نقول له طب انتظر بقى، الله يبقى ال 5000 يورو اللي انت اشتريت بيهم السيارة دول كام يعادلوا من رأس مالك؟ ده كل رأس مال. طيب انت يعني انت طلعت كل رأس مالك 100% عشان تجيب سيارة؟ ايوه. طب انتظر، نيجي للراجل اللي جاب العربية ب 50,000 يورو ده، انت عندك مال قد ايه؟ لقينا عنده 500,000 يورو في البنك. عليك الصلاة. يعني هو طلع كام من ماله؟ جزء يسير قوي صح؟ ما طلعش كل رأس ماله في السيارة. مين اللي مسرف فيكم؟ اللي طلع كل ماله عشان سيارة، ولا اللي طلع جزء يسير من مالي عشان سيارة؟ بس يبقى لازم نفهمها كده، ما تنكرش وتتعجل في الإنكار بدون علم، بدون علم. فنقول لك آه نعم، اللي بيقدم هدية الإنسان بيحب يراها عليه، فإن رأيت أخاك يلبس لبسة طيبة ما تنكرش عليه، ما تقولش إيه اللي هو لبس ده غالي قوي. طب وإنت إنت إيه دخلك إنها غالية ولا رخيصة؟ ثم أنا عايز أعرفك حاجة تاني كمان، يعني يمكن اللي اشترى شيء غالي أقل منك إسرافا وطرفا وأنت لا تدري إزاي. الواد اللي اسمه علاء ده مثلا جاب ياكة جاكت 800 يورو، خلاص؟ أنت بتروح تجيب من عند البري ماركت مثلا ياكة بخمسة يورو، خلاص؟ الياكة الجاكت يعني الياكة بالألماني يعني جاكت، عشان جماعة اللي يسمعوا شوفوا الفيديو ده. فالجاكت بتاع الشيخ علاء لأنه جاكت متين صناعة طيبة قعد معاه 5 سنين وزي ما هو ما تأثرش، انت بقى بتاع البري ماركت جبت جميت ياكة على الياكة بتاعتك، لان بتلبسها مرة والتانية باظت بتروح تجيب واحدة تاني، ممكن خلال السنة قاعد كين جبت لنا جيب 150 يورو جواكت ما بتلبسوش، والواد ده جاب بمية بس وفضلت معاه سنين. احنا عندنا مثل في مصر يقول لك الغالي سعره فيه او ثمنه فيه. اه في ناس بتلبس لبسة غالية اه لكن متينة قوية، خلاص. انما التاني بقى يروح مثلا يجيب حذاء ب10 يورو يلبسه لبسة يجي يمشي في المية ولا المطر يتمزع وما يعرفش يمشي بيه، انما التاني راح جاب جزمة كلارك ب60 يورو بتاعت مطر وبتاعت تلج، فيبقى ماشي انت حضرتك مش عملت تقع في الارض وتمسك في الحيطان لان بتاعتك مش الكاوتشات بتاعتك مش شتوي خلاص، والتاني ماشي عمال يدب ولا همه سفينة. فهمت حاجة؟ وعشان كده بتقول الاقتصاد بيحسبوها كده، الراجل اللي قدامنا الدكتور صلاح ده راجل اقتصاد عارف كده بيحسبها كده فنقول لك انتبه بارك الله فيك لإنكارك بلا علم، انتبه لإنكارك بلا علم، دي قضايا خطيرة جدا بتسبب خلل. فعشان كده أقول العتاب بقى جيل النبي من هذا السبب، انت ليه حرمت على نفسك المباح؟ عشان ترضي الزوجات؟ انت قولك وفعلك يا رسول الله عبادة، التأسي بك عبادة، فلو أقرناك على ده يبقى كل إنسان يحاول يرضي غيره فيمنع على نفسه إيه؟ الحلال على إنه عبادة اقتداء بك، لذلك لم يقر النبي على ذلك ونزل العتاب عشان نتعلم إحنا عدم تحريم الحلال. عارف لو هتمنع على نفسك زهدا وكذا ولا تمنع غيرك لا حرج، مش ما كانش ينزل العتاب ده. يعني يا محمد لو كان يا رسول الله لو كان ما بتحب العسل خلاص هتمنعه لا حرج مش هنعذبك، انما بتحب العسل وبتستسيغه وهتمنعه ارضاء لبعض الزوجات، ولماذا؟ عشان حسد وقع بينهن وهذا ليس سببا شرعيا، يبقى لا نقرك على هذا وتنزل سورة اسمها سورة ايه؟ فهمتوا حاجة؟ نعم.
Man sollte wissen, liebe Geschwister, bei diesem Vers, den wir hier erwähnt haben, den ersten Vers von Surat Tahrim, Surah Nummer 66, hat Allah subhanahu wa ta'ala das Verhalten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch aufgrund dessen angeprangert, damit es keine Sunna wird und die Menschen danach handeln. Allah sagt, O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen? Es ist bekannt, dass die Aussprache und die Aussage und das Handeln und das Unterlassen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Sunna darstellen. Das heißt, hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gehandelt und Allah azza wa jalla hätte es nicht angeprangert, das Verhalten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann hätten es die Menschen als eine Sunna genommen und dann wäre es erlaubt gewesen. Vielmehr hätten sie sogar die Hoffnung gehabt, dafür belohnt zu werden. Das heißt, es wäre dann eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ich beispielsweise sage, yani, die Person mag das und das nicht oder jenes, wie auch immer, also unterlasse ich es, obwohl es erlaubt worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, meine Frau möchte das und das nicht, also verbiete ich es mir, obwohl ich es so gern habe und verbiete es den Menschen oder wie auch immer. Warum? Um das erlaubte Allah subhanahu wa ta'ala für verboten zu erklären. Deswegen sollte man sich immer bewusst werden, yani Allah azza wa jal hat dies getan, damit die Menschen nicht danach handeln, damit die Menschen sich selbst nicht etwas verbieten, was Allah subhanahu wa ta'ala für erlaubt erklärt hat. Und das ist auch, wie wir erwähnt haben, auch beim Reichtum oder wie auch immer. Ja, nicht, dass wir sagen, wir verbieten uns jetzt das gute Essen aufgrund dessen, weil es Menschen gibt, die hungern oder wie auch immer. Ja, in jeglicher Hinsicht. Man sollte wissen, egal was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, dass es eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und man sollte immer, wie wir vorhin, um kurz an das anzuknüpfen, was wir vorhin erwähnt haben, man sollte immer das Verhältnis zueinander sehen. Ja, wir haben vorhin das Beispiel gehabt mit der Person, die ein 50.000 Euro Auto kauft. Ja, wir haben gesagt, dass es viele Menschen gibt, die das dann als Verschwendung da sehen. Ja? Wie kannst du dir so einen teuren Mercedes kaufen? Der Neupreis liegt bei 50.000 Euro und es gibt Menschen, die hungern. Wir haben das vorhin schon kurz angeschnitten, dass derjenige, der sich vielleicht das Auto gekauft hat für diesen Wert von 50.000 Euro oder wie auch immer, dass er vielleicht mehr für die Bedürftigen gespendet hat, als du es jemals getan hast und niemals tun wirst. Aber du musst auch das Verhältnis zueinander beachten. Wenn ich jetzt beispielsweise 500.000 Euro auf dem Konto habe, ja, eine halbe Million, und ich kaufe mir ein Auto von 50.000 Euro. Wie viel habe ich ausgegeben von meinem Vermögen? 10%. Ja, ich habe 500.000 Euro auf dem Konto, ja, und ich kaufe mir einen neuen Mercedes für 50.000 Euro. Ich habe von meinem ganzen Vermögen habe ich 10% ausgegeben für ein gutes Auto. Und dann kommt eine andere Person, der hat vielleicht auf seinem Bankkonto 9.000 Euro und dann leiht er sich noch 1.000 Euro, um 10.000 Euro zu haben und er kauft sich damit ein schickes Auto. Wer ist verschwenderisch? Derjenige, der 10% ausgegeben hat oder derjenige, der sogar 105% ausgegeben hat? Ja, derjenige, der sich sogar noch Geld ausgeliehen hat, um dieses Auto zu kaufen. Ja? Das heißt, man sollte immer das Verhältnis zueinander sehen. Ja, ich bin vielleicht vermögend und ich habe viel Geld und so weiter und so fort. Dann ist es zum Verhältnis gesehen für mich keine große Ausgabe, wenn ich mir ein teures Auto kaufe. Andere Personen, die haben ja überhaupt kein Geld oder ihm fehlt es an Geld oder wie auch immer. Und er muss sich noch Geld ausleihen, um das zu kaufen. Deswegen sehen wir, dass diese Person im Endeffekt verschwenderischer ist als die andere Person. Aber auch was beispielsweise die Kleidung angeht. Ja, wir sehen, das ist auch ein Phänomen, das man heutzutage sehr sieht. Du siehst beispielsweise die Frauen unter sich. Sie sehen vielleicht eine Frau, die teure Kleidung trägt oder ein teures, langes Kleid oder wie auch immer. Aber auch bei den Männern unter sich, man sieht, dass der Mann etwas Schönes trägt. Ja, der trägt vielleicht ein Markenhemd. Dieses Markenhemd kostet ihn vielleicht 60, 70 Euro. Ja, ein gutes Markenhemd, qualitativ, sehr hochwertig, gut verarbeitet. Gehen wir davon aus, es kostet ihn 60 Euro. Dieses Markenhemd. Und dieses Markenhemd ist langanhaltend. Derjenige, der sagt, wie kannst du 60 Euro für ein Hemd ausgeben, der geht ins Primark oder ein H&M oder wie auch immer und der kauft sich vielleicht ein Hemd von 15 Euro, 20 Euro. Dieses 20 Euro Hemd hält ein Jahr lang, dann reißt es. Dann kauft er sich noch eins. Das hält ein Jahr und dann reißt es. Und dann kauft er sich noch eins, es hält ein Jahr und dann reißt es. Wie viel hat er ausgegeben? 60 Euro. Derjenige, der sich das von Marco Polo oder wie auch immer gekauft hat für 60 Euro, der hat es nach diesen 3 Jahren immer noch. Und wenn es gewaschen und gebügelt wird, trägt es sich immer noch genauso wie am ersten Tag. Das heißt, man sollte immer das Verhältnis sehen, liebe Geschwister. Wir sind oftmals sehr schnell beim Urteilen. Du siehst einen Bruder, der trägt eine gute Jeans. Vielleicht hat diese Jeans 100 Euro gekostet. Und du sagst ihm, wie kannst du dir eine Hose kaufen für 100 Euro? Aber im Umkehrschluss kaufst du dir in der Zeit, in der er diese Sache hat, vielleicht 3, 4 Hosen. Und bist dann im Endeffekt auf denselben Wert gekommen. Ja, deswegen sagt man ja so schön, Qualität hat seinen Preis. Ja, bei uns im Arabischen sagt man, derjenige, der nach dem Günstigen geht, der wird die Hälfte liegen lassen. Derjenige, der nach dem Günstigen geht, der wird die Hälfte liegen lassen. Das heißt, kaufst du dir eine Sache nur, weil sie günstig ist, kannst du schon davon, oder wie das Beispiel, das der Scheich gegeben hat, mit den Schuhen. Der eine kauft sich vielleicht ein paar Schuhe von 100 Euro, 90 Euro oder wie auch immer. Ja, wetterfest, gute Schuhe, mit denen kannst du im Schnee rumlaufen, mit denen kannst du bei Regen, ja, nee, Allwetterreifen, mit denen kannst du überall hin. Der andere kauft sich Schuhe, ja, der geizig, der will nur 30 Euro ausgeben, der kauft sich gefälschte Sportschuhe, ja, beim ersten Schneefall, seine Füße sind unter Wasser. Es regnet und so weiter und so fort. Wer hat mehr Geld ausgegeben? Und deswegen, liebe Geschwister, sollte man nicht zu geizig sein. Natürlich das Ganze im Überblick behalten, aber man sollte auch das Verhältnis sehen. Das Wichtige ist nicht, wie du dich dabei fühlst. Das Wichtige ist, darüber reden wir nicht, ob du geizig für dich selbst bist, ob du großzügig zu dir selbst bist. Nein, es geht darum, die anderen Menschen anzuprangern. Dass du sagst, der hat das gekauft, das kostet so viel Geld, die Frau hat dieses Kleid gekauft und so weiter und so fort. Ja, wieso tut sie das? Obwohl die Menschen in Armut leben und so weiter und so fort. Das ist das, was damit gemeint ist. Und ich hoffe, dass diese Message dann auch angekommen ist. Das heißt, man sollte immer das Verhältnis zueinander sehen, auch bei der Kleidung oder ähnliches. Und man sollte für die Gaben danken, die Allah Azzawajal einem gegeben hat.
الدرس الذي ينبغي أن يتعلم من هذا العتاب درس للزوجات ودرس للأزواج. الزوجة احذري أن تعين الشيطان على زوجك بمعنى أن تدفعيه للوقوع في معصية الله إرضاء لك. مثال: تمنعي مثلا من صلة الأرحام لأنك عندك غيرة بيروح عند أمه ليه كتير، فتمنعيه وتجعليه يقطع أمه عشان يرضيك، وإلا تتقمصي وتزعلي وتغضبي وإزاي. نقول لك أنت هكذا تعين الشيطان على زوجك، أنت آثمة أولا لأنك أعنت الزوج على قطيعة الرحم، هذه واحدة. ثانيا أوقعت زوجك في المحظور وفي الحرام، أو مثلا بينفق على أخته أو أخيه لفقرهم أو لعجزهم، البيت أولى وإحنا أولادك وإنت فتمنعي عن عمل الخير. احذري هذا يا أختي، الله يبارك فيك يلي بتسمعيني ويلي هتسمعيني. اتق الله ولا تكوني عونا للشيطان على الزوج فتوقعيه في الحرام إرضاء لك. الدرس للزوج: لا ترضي زوجتك في معصية ربك عز وجل. انتبه لهذا جيدا، لأن النبي يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تقول لك أمك، قل لها أمي هي المرأة التي أنجبتني، هي سبب وجودي في الحياة، ولولا أمي لما تزوجتك ولما عرفتني، فعليك أن تقبلي يدها ورأسها فهي أمك أيضا. هكذا، مش عشان ترضيها تزعل أمك أو تغضب أمك. انتبه لهذا، بارك الله فيك. الأم أخوك، كيف تترك أخاك من أجل زوجتك؟ إذن بئس الزوجة هذه اللي تكون عونا للشيطان على زوجها وتمنعه من الحلال وتمنعه من المباح وتعينه على الحرام ودايما أنانة وزنانة وإيه ده في إيه؟ نقول لها اتق الله، وإنت أيها الرجل اتق الله، اتق الله في دينك. فلابد يكون في ضوابط شرعية تحكم العلاقات الزوجية، وإلا تضيع الأسرة ولا تستقر، لأن بالمعصية تذهب البركة ويضيق الرزق ويفسد البيت. يبقى أنت بتكوني عونا على نفسك أيضا، إن بيتك يتخرب بسبب عدم علمك وعدم فهمك للمنهج. بالعكس، ده أنت كزوجة تدفعي زوجك للخير دفعا، تكوني خير معين له على فعل الخير وعلى العطاء والجود والكرم. ليه؟ لأن إذا فعل هيعود عليك الخير ولك أجر، ولك أجر في عمله. فلا بد أن ننتبه لهذه الفوائد الإيمانية من المنهج. إحنا بنقرأ القرآن لازم نتدبر ولازم نتعلم. فاحذروا إرضاء الغير الذي يوقعكم في معصية الرب جل جلاله. خلاص. ولذلك في الحديث: من أرضى الخلق وأسخط الرب سخط عليه الرب وأسخط عليه الخلق. ومن أرضى الرب بإسخاط الخلق رضي عنه الرب وأرضى عنه الخلق. فاحذروا هذا. ولك شوف منهج السلف، أحد السلف الصالح كلما جاءه المال يأتيه أقاربه وبنو عمومته من الفقراء وكذا، فينفق عليهم كل ما عنده ويعطيهم. إذا قل ماله لا يأتيه أحد. فزوجته في ليلة حزينة يعني لهذا الفعل قالت له: بئس بنو القرابة هم أهلك. قال: ويحك لما؟ قالت: يأتونك عندما يكون عندك المال، وإذا لم يكن عندك المال لا يأتي منهم أحد. فابتسم وقال: بل نعم بنو القرابة هم. قالت: كيف؟ قال: يأتوننا عندما يعلمون قدرتنا على العطاء، فإذا رأوا منا عجزا رفعوا عنا الحرج ولم يأتوا. شوفوا المنهج، ما أقرهاش على قولها، لا أبدا، ده هم على نقيض ما قلت. بيجيني إمتى؟ لما يكون عندي القدرة أن أنا أكرمه، لما يشعر أن أنا عاجز ما عنديش بيرفع عني الحرج، ما بيجيش، وده من أدبه وفقه وحيائه. يا على جمال المنهج. فدايما تكون صاحب منهج، تضبط أمورك بالمنهج لا بالأهواء ولا بالآراء حتى يستقيم لك الفهم. فيا ليتنا نطبق هذا الدرس كأزواج وكزوجات حتى تستقر البيوت. نعم.
Das heißt, entnommen aus diesem Unterricht, kurz zusammengefasst, die Botschaft an die Frauen, die zuhören: achte darauf, dass du deinen Mann nicht in eine Sünde stürzt, indem du ihn dazu bringst, das Erlaubte für ihn als Verbot zu sehen. Beispielsweise, auch wenn du seine Familie nicht leiden kannst oder ähnliches, dass du ihm verbietest, dass er zu seiner Mutter geht, oder dass du ihm verbietest, dass er seine Familie einladen kann, oder dass du ihm verbietest, dass er seine Familie besuchen kann oder ähnliche Dinge. Achte darauf, dass dein Mann nicht in diese Sünde fällt, dass du aufgrund deines Verhaltens du ihn dazu stürzt, dass er sich selbst etwas verbietet, dass er sagt, okay, du kannst meine Familie nicht leiden oder wie auch immer, wir laden sie nicht ein. Oder ich gehe nicht zu meiner Mutter, ich breche dieses Verwandtschaftsverhältnis ab oder ähnliches, aufgrund dessen, weil du sie nicht leiden kannst. Achte darauf, an die Schwester, dass du deinen Mann nicht dazu bringst, dass er sich selbst etwas für verboten erklärt, was Allah Azzawajal ihm erlaubt hat, vielmehr in diesem Fall sogar geboten hat. Die Botschaft an die Männer, die zuhören: achte darauf, dass du nicht ungehorsam dem Geschöpf zeigst, während du Ungehorsamkeit dem Schöpfer zeigst. Und das ist eine goldene Regel, die besagt, kein Gehorsam dem Geschöpf, während man Ungehorsam dem Schöpfer zeigt. Das heißt, ich zeige kein Gehorsam einem Geschöpf, Allah subhanahu wa ta'ala, sei es jetzt meine Frau oder ähnliches, und währenddessen zeige ich Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, indem ich, weil sie mich dazu bringt, ich meine Familie nicht besuche oder ähnliches. Das heißt, ich habe ihr in diesem Moment Gehorsam gezeigt und im selben Moment Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das ist diese Sache. Man sollte immer versuchen, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Die Zufriedenheit der Menschen ist eine Sache, die man nie vollständig erlangen kann, aber die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala ist das, was bleibt und das, was man erlangen kann. Deswegen sollte man niemals sich einreden lassen, ja, ganz egal, wenn es um die Spende geht oder ähnliches, dass du das nicht tun sollst oder das nicht tun sollst. Es wird erwähnt in der Zeiten einer der Salaf, dass seine Angehörigen immer zu ihm gekommen sind, wenn sie gewusst haben, dass er Geld hat. Wenn er irgendwie Vermögen bekommen hat, sind sie dann immer zu ihm gekommen, weil er dafür sehr, sehr bekannt war, dass er ein Spenderherz hatte. Ja, der war sehr spendabel gewesen. Und immer wenn seine Angehörigen gewusst haben, jetzt hat er Geld, sind sie alle zu ihm gekommen und er hat das komplette Geld für sie gespendet. Dann hat ihm irgendwann eines Tages seine Frau ihm gesagt, was sind deine Angehörigen für Menschen? Ja, die kommen immer nur dann, wenn sie wissen, dass du Geld hast. Ansonsten besucht uns niemand von ihnen. Guck mal, sein Verständnis, wenn man nach dem richtigen Manhaj lebt und die guten Absicht hat, wie er ihr geantwortet hat. Er hat ihr gesagt, vielmehr musst du sagen, dass das die Besten der Angehörigen sind. Wenn sie wissen, dass wir was haben, dann kommen sie. Und wenn sie wissen, dass wir nichts haben, dann kommen sie nicht, damit sie uns in keine unangenehme Situation bringen. Das heißt, liebe Geschwister, so sollten wir unsere Religion verstehen. Kein Gehorsam dem Geschöpf, während man Ungehorsamkeit dem Schöpfer zeigt. Und an die Frauen: achte darauf, dass du deinen Mann nicht in eine Situation bringst, in der er Ungehorsamkeit zeigt oder sie selbst etwas verbietet, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm als erlaubt erklärt hat.
الآن عندنا الآية التالية فيها أحكام هامة جدا، ولكن المقام ضاق بنا، وهي حكم الأيمان، خاصة لفظة التحريم، لما يقول الزوج لزوجته تحرمي علي، هل اللفظ ده طلاقا أم ليس بطلاق؟ طب إن لم يكن طلاقا، طب ما الكفارة؟ أحكام كثيرة جدا نحتاج إليها في بيوتنا لاستقرارها إن شاء الله، إن قدر البقاء. وكان اللقاء نقف معها تفصيلا نبين أحكام الكفارات في الأيمان، نبين هذه الألفاظ التي هي من الكنايات في باب الطلاق، هل يقع بها الطلاق أم لا يقع، طب الضوابط إن شاء الله انتظرونا في مثل هذا اليوم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Das ist also, liebe Geschwister, so sehen wir in Surat al-Tahrim und es sind noch verschiedene andere Urteile, die uns yani, beibringen, wie beispielsweise, dass ein Talaq yani, mit der Scheidung ist, wenn man eine Sache ausgesprochen hat, wenn man sich nicht ausgesprochen hat und so weiter und so fort. Aber wir sehen, dass die Zeit yani, knapp geworden ist, wenn es Allah azza wa jalla so vorhergeschrieben hat. Dann werden wir uns im nächsten Unterricht noch näher mit diesem Thema befassen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch in Vergebung.